Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
En 2005 producíase na comarca do Baixo Miño un descubrimento. Un entomólogo, Xavier Blanco, descubría nos montes do municipio do Rosal unha bolboreta que é propia de climas mediterráneos e que, por tanto, moi rara no noroeste da península. Trátase da coñecida como Charaxes hasius, cuxa existencia depende incondicionalmente dunha planta que tampouco goza precisamente dunha especial abundancia na nosa terra, o herbedo. Xavier Blanco, colaborador na Asociación Naturalista do Baixo Miño, de Anabán, puxo en coñecemento deste colectivo seu achádego e foi desde entón cando se puxo a andar un proxecto chamado Un Bosque para unha Bolboreta. Nos últimos 10 anos, Anabán fixo posible por favorecer a reproducción desta especie no Baixo Miño e facilitar un hábitat propicio para o seu desenvolvemento. Hoxe imos falar de como se materializou este fermoso proxecto cun membro de Anabán, con Noé Ferreira. Saúdos, Noé, que tal?
Bos días, Belén, bos días.
E por que tan especial ter atopado esta bolboreta Charaxes hasius na comarca do Baixo Miño, non é?
Bueno, como decías antes, a bolboreta é bastante escasa na zona. Se tiña coñecemento da súa presencia na en Ponteareas, nun pequeno herbedal que había en Ponteareas, pero unha vez máis, víctima dos incendios, este herbedal pasou a mellor vida e con el desapareceu esta poboación que era a única que se coñecía no sur de Pontevedra. Iso, ata 2005 non se coñecían novas localizacións e a partir deste ano, gracias a Xavier Blanco, se descubriu esta no Rosal. É unha bolboreta que parece que está tamén a súa expansión bastante ligada a este fenómeno de cambio climático, non? Porque é propia, como dís, norte de África, rexións mediterráneas, e parece que o incremento de citas que se teñen producido nos últimos anos por latitudes que parecen menos propias, non? Como pode ser Galicia, pode estar asociada a este tipo de fenómenos.
A Charaxes hasius é unha das bolboretas máis fermosas coas que nos podemos atopar, tamén é unha das máis grandes de Europa, e a partir deste descubrimento do entomólogo Xavier Blanco, Anabán pon a andar un proxecto que se chama Un Bosque para unha Bolboreta, que creo, Noé, que era daquela polo menos o único proxecto en toda a Península Ibérica de recuperación de bolboretas.
Sí, ata onde nós temos coñecemento debe ser o único a nivel peninsular, polo menos no momento en que se puxo en marcha no ano 2007. Uh-huh. Isto valeu o apoio de numerosas asociacións, dende a Asociación Cerintia, dedicada á conservación dos lepidópteros de León, ata, bueno, numerosas asociacións do ámbito autonómico en Galicia. O proxecto xurdiu, pois, porque só se coñecía a presenza da bolboreta no Concello do Rosal, polos antecedentes que tiñamos, esta poboación estaba moi exposta a incendios forestais, por exemplo, e a desaparecer. Isto motivou que se puxera en marcha o proxecto co obxectivo principal de espallar a área de distribución da bolboreta no Baixo Miño e con iso tratar de asegurar a súa supervivencia. Máis tarde, a través de traballos de campo, se conseguiu localizar novas poboacións no Montaloya, en Tui, na subida ao humedal da Groba, en Olla, e tamén no concello de Tomiño, na parroquia de Barrantes. A día de hoxe está presente nos 5 concellos do Baixo Miño, na Guarda, gracias a este proxecto de recuperación, que se puxo en marcha no ano 2007, e con el se pretendía era iso, crear un herbedal, un pequeno bosque, que servira de refuxo para esta especie.
O Bosque para a Bolboreta Charaxes hasius está situado actualmente na Guarda, no Monte Trega, nun terreo cedido pola Comunidade de Montes e Mancomún Camposancos, e que originalmente estaba ocupado por unha especie invasora exótica, a acacia. Noé Ferreira, de Anabán, como se desenvolveron eses labores de eliminación desta especie exótica?
Bueno, o proceso de eliminación da acacia se comezou dentro do ano 2006, continuou en 2010, 2016 e continuará durante moitos anos. Sí. O banco de sementes que hai no terreo é moi grande, a viabilidade das sementes é tremenda, tense citado pois de decenas de anos a viabilidade destas sementes. Entón, agora no que estamos, unha vez se plantou o herbedal, se confirmou a reproducción da especie no mesmo, pois demos por concluído que era esa primeira fase do proxecto. E agora as tarefas máis dedicadas principalmente ao mantenimento de cervedal, ao menos unha vez por ano, acudir a erradicar acacias, pois ben de xeito manual ou ben de xeito mecánico.
E que implicación, Noé, tivo a veciñanza neste proxecto? Xa dixemos que o terreo, cando menos, foi cedido pola Comunidade de Montes de Camposancos.
Bueno, a Comunidade de Montes de Camposancos, dende un primeiro momento, se mostrou moi, moi receptiva a este proxecto. Era novidoso, era un proxecto fermoso, realmente, que atraía as miradas. Dende o primeiro momento se lle propuxo a cesión dunha hectárea de terreo que no Monte Santa Trega. Accederon encantados, se firmou un acordo de custodia do territorio por un período de 10 anos que rematará o vindeiro ano, no ano 2007. Uh-huh. Renovable novamente, por suposto. A Comunidade de Montes de Camposancos, ademais, agora está nun proceso, hubo un cambio de xunta directiva, unha redirección das súas actividades, e apostan por unha deseucalitización dos seus terreos, eliminación de acacias. Entón vai moi acorde con todos os traballos que estábamos realizando dende o inicio do proxecto.
Uh-huh. Noé, non sei se nese bosque para unha bolboreta só hai árbedos ou tamén existen outras especies vegetais.
Bueno, anteriormente xa se tiñan feito por parte da Comunidade de Montes plantacións de especies autóctonas nesta hectárea de terreo. O que acontece que, bueno, unha vez medraron as acacias, pois se afogaron a gran parte destas especies que había plantadas. A día de hoxe se conservan algúns exemplares de especies autóctonas, pero, bueno, mayoritariamente o que hai no terreo son herbedos.
Tras esa primeira fase que nos comentabas, Noé, de crear ese bosque de herbedos para a bolboreta Charaxes hasius, digamos que o proxecto sofre un paso adiante, unha evolución, e pasa a denominarse proxecto Charaxes porque é cando vos decidides trasladar a ese bosque a bolboreta. Coméntanos como fixastedes este proceso.
Bueno, foi un proceso de traslocación desde esta localización que xa se tiña coñecida no Niño do Corvo, no Rosal. Nun primeiro ano se trasladaron exemplares adultos. Bueno, esta primeira introducción non foi efectiva, era demasiado tarde xa para que se producida a reproducción e que os ovos se iran adiante. Entón, no siguiente ano, creo que estamos falando do ano 2009, se mal non recordo, o que se fixo xa directamente foi trasladar ovos e larvas de charaxes. Saíron adiante perfectamente, se lograron localizar individuos adultos, e un ano despois, ano e medio despois de ter feito esta introdución, esta translocación, xa se localizaron novas postas, co que se considerou un éxito esta translocación, e bueno, ahora a presencia de bolboretas se continúa no bosque dende 2010.
Un bosque para unha bolboreta que resultou ser un bosque para moitas bolboretas. O proxecto de Anabán foi todo un éxito que se reflicte en resultados. Cal é a presenza actual da bolboreta Charaxes hasius no Baixo Miño, Noé?
A día de hoxe a especie pode estar presente máis ou menos no 3% do territorio do Baixo Miño. Son 13 cuadrículas de un kilómetro cuadrado onde temos constancia de que hai herbedos e bolboreta ou polo menos indicios da bolboreta, pois ven pola presencia de follas comidas ou pola presencia de ovos.
Este proxecto de Anabán foi posible grazas á colaboración e a boa vontade de moitas persoas e tamén de entidades que colaboraron no desenvolvemento dun bosque para unha bolboreta. En que fase estades agora, Noé, e que axuda demandades?
Bueno, primeiro é facer un agradecemento porque este proxecto foi levado a cabo gracias a unha subvención da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible no ano 2007, que aportou os fondos necesarios para a adquisición de 150 herbedos. Logo colaboraron distintas asociacións, como pode ser o Centro de Educación San Xerome Emiliani da Guarda, a Asociación de Scouts de España, ASDE, e a día de hoxe estamos na fase de erradicación de acacias unha vez ao ano, é dicir, mantemento do herbedal. A axuda sempre é benvida, mans son precisas para arrancar estas acacias unha vez ao ano, normalmente outubro, novembro. Uh-huh. Realizamos unha convocatoria pública para acudir ao mantemento do herbedal.
Noé Ferreira, de Anabán, grazas polo vosso labor.
Moitísimas gracias a vos por darnos a oportunidade de divulgar este proxecto.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.